Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Protesti su pravi znak demokratije, izjavio Vučić. Danas novo ročište u slučaju Ramuša Haradinaja. Kineski predsjednik u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra sveže i vetrovito, ponegde kiša od 9 do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Zašto regulatorno telo za elektronske medije ni tokom kampanje za predsjedničke izbore nije kontrolisalo da li medije osiguravaju ravnopravne uslove za kampanju predsjedničkih kandidata? Profesor Rade Veljanovski.
Oni imaju sopstveni pravilnik u kome piše da oni treba da reaguju i po prijavama fizičkih i pravnih lica, ali i po službenoj dužnosti. Oni ovo po službenoj dužnosti uopšte ne rade, tako krše zakon.
Čućete i priču kako su u nepovoljnom privrednom ambijentu skupe kredite i bez pomoći države domaći privrednici uglavnom prepušteni sami sebi. Milorad Matić, proizvođač lakih aviona.
Prvi smo na svetu koji su napravili u ovoj kategoriji ambulantni avion i to je također bio jedan veliki posao za Doktore bez granica koji smo nažalost propustili upravo zbog toga što nismo mogli da odgovorimo na bankarske garancije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da protesti koji se održavaju posle predsjedničkih izbora u Beogradu i drugim većim gradovima predstavljaju pravi znak demokratije, a da sve kritike o koncentraciji moći u njegovim rukama odražavaju manje ili više ličnu mržnju prema njemu. Vučić je to izjavio za britansko izdanje američkog portala Politico. A uprkos kiši, demonstranti su se i sinoć po treći put okupili u centru Beograda, Novog Sada, Niša i još nekoliko gradova Srbije na protestima protiv diktature, nezadovoljni pobedom Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Ono što je novo u odnosu na prethodna dva okupljanja jeste da su formulisani i prvi konkretni zahtevi. Prenosi Iva Martinović.
Sa velikim transparentom dole diktatura razvučenim na čelu kolone uz pištaljke i skandiranja poput Vučiću lopove pokrao si izbore i gde su naši glasovi, demonstranti su nakon okupljanja ispred Skupštine Srbije krenuli u treću po redu protestnu šetnju centrom Beograda. Sa studentima iz Novog Sada, studenti Univerziteta u Beogradu usaglasili su zahteve i traže smenu članova Republičke izborne komisije zbog, kako navode, nepoštovanja odluka Ustavnog suda, razrešenje predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković zbog blokade rada parlamenta. Predlažu i zahtev za smenu direktora i urednika informativnog programa RTS-a zbog, kako navode, režimskog izveštavanja i neravnomerne zastupljenosti kandidata, kao i smenu članova regulatornog tela za elektronske medije zbog nereagovanja na prekršaje i prijave. Studenti Beogradskog univerziteta traže i reviziju biračkog spiska.
Lista se samo dopunjava i dopunjava. Ne možemo to rešiti za tri dana, ali stojat ćemo iza tih zahteva dok god se nešto ne učini.
Kaže Tamara, studentkinja hemije.
Ovde sam da probam da skinem medijski mrak, poslove preko veze. Moje očekivanje je da ćemo uspjeti da skinemo Vučića za početak.
Bili su izbori, rezultati su objavljeni.
Za sada se pojavljuju ljudi širom Srbije koji govore da su izbori bili namešteni, da je bilo krađe. Na nekim mestima se čak i ponavljaju izbori, pa ćemo da vidimo šta će posle toga da bude.
Student Norveško, Jaković. Iako su iza Dobošara, koji su i ovaj put predvodili protestnu kolonu, šetali većinom mladi, priključujem se i sve više starijih sugrađana. Petar Hinić je u penziji.
Otrali su mi decu, beli sve 90 i sin i čerkić, pa radi. Ne mogu mi oprostiti nikad. Ova mlada snaga, mislim da će uspjeti samo da budu istrajni.
Na ulicama su ponovo bili novosađeni Katarina Antonić iz studentskog pokreta Novi Sad uz postojeće i usaglašene zahteve sa beogradskim kolegama dodala je još nekoliko, među njima i ukidanje mera štednje i vraćanje penzija starijim građanima.
Ono što ćemo mi sigurno tražiti, to je kompletna smena vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Kako je javio naš dopisnik Norbert Šinković, procenjuje se da je na skupu učestvovalo 5000 ljudi, a završen je blokadom centralne novosadske raskrsnice ispred zgrade pokrajinske vlade. Treće veče za redom oko 2000 Nišlija, uglavnom mladih, protestovalo je u centru grada, a učesnici skupa podržali su zahteve kolega iz Novog Sada i Beograda. Nekoliko stotina ljudi okupilo se i u Čačku, Kruševcu, Kraljevu, Boru, Valjevu i Užicu, dok je kiša uspela da otkaže jedino skup u Novom Pazaru, gde se i pored najava na društvenim mrežama pojavilo tek desetak, uglavnom studenata. U Užicu, jednom od nekoliko gradova gde je Aleksandar Vučić osvojio manje od 50% glasova na nedeljnim izborima, okupilo se nekoliko stotina, kako javlja naša Novka Ilić, podjednako mladih i starijih građana. Snežana Filipović i Zorica Đerić.
Dosta mi je toga da učim školu, a da moram da imam partijsku knjižicu da bi se zaplatila.
Neregularno svem, došto su ljudi prisiljeni da glasaju za njega. Nemamo slobodu medija uopšte.
Protesti u svim gradovima završeni su šetnjama uz najave novih okupljanja za večeras. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Predsjednički izbori u Srbiji su više ličili na plebiscit jer nije bilo dileme ne samo da će Aleksandar Vučić pobediti, već i da će se to desiti u prvom krugu. Jedino je bilo neizvesno koliko će glasova dobiti kao i kako će proći ostali kandidati. Tako ubedljiva pobjeda Vučića u prvom krugu je svakako dobra za vladajuću partiju, ali ne i za demokratiju u Srbiji, imajući u vidu manihejsku podelu na naše i njihove, odnosno neprijatelje, koja dominira srpskom političkom scenom od dolaska naprednjaka na vlast 2012. što podsjeća na retoriku iz Miloševićevog vremena. Gotovo svi evropski zvaničnici su čestitali Vučiću na izboru, naglašavajući reči stabilnost i sigurnost, dok je reč demokratija u drugom planu. Vučić vešto koristi konfuziju u Evropskoj uniji, koja je obuzeta sa mnoštvo internih kriza, trenutnu nezainteresovanost Trumpove administracije za Balkan i igra na kartu i Zapada i Rusije i Kine. Naime, u Srbiji postoji opsesija još od Titovih vremena da se balansira između istoka i zapada, kao način da se očuva njena samosvojnost i specifičnost. Vučićeva politika, iako insistira na stabilnosti, zapravo dugoročno vodi nestabilnosti, jer urušava institucije, pa čak i društvenu normalnost, guši se civilno društvo i kritička svest. Tako da jednoga dana i kada ode sa vlasti, posljedice takve politike će se dugo osjećati, kao što su se dugo osjećale posljedice Miloševićeve vladavine i nakon njegovog pada. To naravno nije izgovor za katastrofalne poteze njegovih nasljednika u liku raznih članica DOS-a, bez čijih zloupotreba korupcije i mnoštva grešaka, na kraju krajeva, Vučić ne bi ni imao priliku da dođe na vlast 2012. godine.
Rukovodstvo Nezavisnog društva novinara Vojvodine dobilo je sinoć pretnje smrću nakon što su se u pojedinim tabloidima bliskim vlasti pojavili netačni navodi da su oni organizatori masovnih postizbornih studentskih protesta u Novom Sadu. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine zahtevaju od nadležnih organa da hitno reaguju i primereno kazne počinioca koji je pretnju uputio putem društvenih mreža i na čijem se profilu na Facebooku može videti njegova bliskost sa Srpskom naprednom strankom, kako je navedeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Regulatorno telo za elektronske medije ni tokom kampanje za predsjedničke izbore nije se bavilo svojim poslom. Nije naime kontrolisalo da li mediji osiguravaju ravnopravne uslove za kampanju predsjedničkih kandidata. Nije tu dužnost obavilo ni prošle godine tokom kampanje za parlamentarne izbore. Medijski eksperti i udruženja novinara podozrevaju da se iza toga kriju politički razlozi. Pripremila Branka Trivić.
Samo u jednom danu, 9. marta, u nacionalnom dnevniku televizije Pink, predsjedničkom kandidatu vladajuće koalicije, udeljeno je 49 puta više vremena nego svim drugim kandidatima zajedno, navodi sajt Cenzolovka i pita se zašto je izostala reakcija regulatornog tela za elektronske medije. Čemu uopšte služi regulatorno telo tako protiv medijske diskriminacije tokom predizbornih kampanja ne preduzima ništa?
Služi da uradi ono što mu se kaže. Mislim da je potpuno nedopustivo da mi nemamo ni jednu instituciju koja bi nam dala uvid u zastupljenost kandidata u medijima u predizbornoj kampanji. Ja mislim da to nemamo upravo zato što je u medijima vođena takva uređivačka politika da je kandidat vladajućeg bloka imao apsolutnu prednost.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić. Od regulatornog tela Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje zašto nije vršen monitoring predizborne predsjedničke kampanje, ali je početkom marta Stevica Smederevac, načelnik monitoringa u REM-u, za InsiderNet rekao da će to telo raditi po pojedinačnim pritužbama o nepravilnostima. Goran Petrović, zamjenik predsjednika Saveta REM-a, rekao je da se to telo ne bavi zastupljenošću političkih aktera u informativnim programima emitera. To je međutim teško razumjeti ako su prema zakonu o elektronskim medijima emiteri obavezni da poštuju zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje i da u toku nje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbede zastupljenost bez diskriminacije. Pošto REM vrši kontrolu elektronskih medija, to telo je onda dužno da vrši nadzor rada emitera i stara se o doslednoj primjeni ovog zakona, bez kojeg nema ni garancija da će izbori biti održani u demokratskim i fair uslovima. Petar Jeremić, predsjednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije, nema nikakvih nedoumica u pogledu zakonskih obaveza regulatornog tela.
REM ima zakonsku obavezu da kontroliše i zakonske i etičke obaveze emitera. Apsolutno je nejasno zbog čega oni to nisu želeli da rade, tim pre što REM ima i materijalne i tehničke uslove da radi i što je to njihova obaveza. Ranije je REM to i radio, a sada možemo samo da nagađamo da u stvari politički razlozi su jednostavno razlog zbog čega REM nije hteo to da radi.
Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, također upozorava da REM i ovoga puta pokazuje da se uopšte ne meša u svoj posao jer je potpuno izbegao da radi po službenoj dužnosti.
To naročito naglašavam zato što su oni odbili da rade i monitoring i da se bave neposredno izborima sa obrazloženjem da u zakonu striktno ne piše da oni treba da rade monitoring.
Veljanovski međutim ukazuje da je tako nešto apsurdno.
U celini zakona stoji da oni moraju da kontrolišu da li mediji zastupaju javni interes i da li negdje doprinose recimo diskriminaciji kandidata i stranaka u izborima. I pošto mediji to rade, oni su dužni da reaguju bez obzira da li to o monitoringu piše u zakonu ili ne. U krajnjoj liniji oni imaju sopstveni pravilnik u kome piše da oni treba da reaguju i po prijavama, ali i po službenoj dužnosti. Oni ovo po službenoj dužnosti uopšte ne rade, tako krše zakon i doprinose da u našoj javnoj sferi jača autoritarnost i diskriminacija.
Podsjetimo, posmatračka misija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja je nadgledala sprovođenje predsjedničkih izbora u nekoliko gradova, saopštila je da je sve proteklo mirno, kao i da je organizacija bila dobra, ali da je nadzor nad medijima tokom kampanje bio neefikasan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Predsjednik Kine Xi Jinping dolazi danas u dvodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa američkim kolegom u odmaralištu Donalda Trumpa u Floridi. To će biti prvi sastanak dvojice lidera. Trump je tokom izborne kampanje oštro kritikovao Kinu zbog trgovinske politike Pekinga, koju smatra nepravednom. Američki predsjednik je prošle nedelje na Twitteru naveo da će sastanak sa kineskim kolegom biti veoma težak, pošto SAD više ne mogu da imaju ogroman trgovinski deficit i gubitak radnih mesta. Pored trgovinskih pitanja, Xi i Trump će razgovarati o nuklearnom programu Severne Koreje i klimatskim promenama, pošto su Kina i SAD najveći zagađivači u svetu. Ruska policija je uhapsila nekoliko lica u Sankt Petersburgu nakon što je pronašla eksplozivnu napravu u jednoj stambenoj zgradi koja je deaktivirana, prenosi Reuters. Istražitelji su identifikovali osobe koje su bile u kontaktu sa bombašem samoubicom koji je izveo nedavni napad, rekla je portparolka Ruskog istražnog komiteta Svetlana Petrenko. U Sankt Peterburgu je u ponedjeljak izveden napad na metro stanicu u kojem je ubijeno 14 ljudi. Ministar spoljnih poslova Sirije Valid Moalem izjavio je da su Damasku potrebne garancije da će misija za utvrđivanje činjenica vezanih za napad hemijskim oružjem u Idlibu biti nepristrasna i apolitična. On je rekao da dosadašnje iskustvo Sirije sa prethodnim misijama nije ohrabrujuće. Također je izjavio i da istraga mora da počne iz Damaska i da na nju ne utiče Turska. Ruska LGBT aktivistička grupa saopštila je da je primila više od 10 molbi za pomoć od homoseksualaca u Čečeniji koji žele da napuste tu južnu Rusku republiku gde lokalne vlasti protiv njih vode do sada neviđenu kampanju progona. Dnevnik Nova Gazeta piše da su čečenske vlasti pritvorile desetine homoseksualnih osoba u tajni zatvor te objavila svedočenja žrtava, od kojih je jedan rekao da je bio na ivici samoubistva jer je bio zlostavljan zbog svoje seksualne orijentacije, prenosi Mirjana Rakela.
Ovoj novinskoj priči prethodio je tekst objavljen 1. aprila po kojem je više od 100 gej muškaraca u većinski muslimanskoj republici uhapšeno u martu, te da su trojica ubijena. Navode su potvrdili aktivisti za ljudska prava, dok ih je vlast odbacila kao apsolutno netočne. Šef policije je čak rekao da se radi o lošoj 1. aprilskoj šali, dok je glasnogovornik Ramzana Kadirova izjavio da u Čečeniji nema homoseksualaca.
A kada bi postojali za njih, ne bi bio potreban zatvor, jer bi ih njihova rodbina poslala tamo odakle se ne bi mogli vratiti.
Dodao je glasnogovornik čečenskog predsjednika. Aktivisti ruske LGBT mreže te organizacija za zaštitu prava u Sankt Petersburgu tvrde da su i prije novinskog teksta imali saznanja o zlostavljanjima u Čečeniji, te da su 29. marta otvorili posebnu telefonsku liniju za pomoć homoseksualcima u Čečeniji. Svetlana Zaharova, glasnogovornica ruske mreže, kaže da je primljeno više od 10 zahtjeva osoba koje žele napustiti Čečeniju i traže sigurno sklonište. Ti ljudi su zastrašeni, kaže ona, te da su i ranje evakuirali homoseksualce iz Čečenije, te da su jednog uspješno smjestili na sigurnu lokaciju prošle godine.
Nikada ranije, nigdje u Rusiji se nijesmo susreli sa informacijama da su stotine ljudi zatvoreni, mučeni, čak i ubijeni. Mislim da je ovo slučaj bez presedana.
Nova Gazeta tvrdi da se homoseksualci drže u tajnom zatvoru u gradu Argun, gdje su premlačivani i mučeni. Neki su pušteni nakon što su njihove obitelji platile otkupninu, koja je u nekim slučajevima bila toliko visoka da su morali prodavati stanove. Ova novina je 4. aprila objavila svjedočanstvo jedne žrtve sa fotografijama na kojima se vide modrice po cijelom tijelu. Jedan drugi muškarac je ispričao kako ga je policija ucjenjivala da je homoseksualac, te je morao redovito plaćati za njihovu šutnju.
No, uprkos novcu, s vremena na vreme sam privođen u policijsku stanicu gdje su me tukli i mučili, rugali se sa mnom i ponižavali me.
Svjedoči ovaj čovjek.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Protesti su pravi znak demokratije, izjavio Vučić. Hrvatski sabor usvojio Lex Agrokor. Počelo novo ročište u slučaju Ramuša Haradinaja. Kineski predsjednik u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra sveže i vetrovito, ponegde kiša od 9 do 14 stepeni. U nastavku ćete čuti i kako je Forum privrednika Čačka osnovao svoj hor. Boban Spasović, vlasnik firme Cini.
Političarima da poručim, evo, počela privreda da peva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sabor Hrvatske izglasao je zakon o vanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu koje su suočene sa teškoćama u poslovanju, poznatiji kao Lex Agrokor. Zakon omogućava postupak vanredne uprave u kompanijama koje imaju više od milijardu evra duga i 5000 zaposlenih. Postupak može da pokrene ili vlasnik kompanije ili poverioci uz saglasnost vlasnika, a poverenika imenuje država. U izradu zakona krenulo se po izbijanju velike krize u Agrokoru zbog prezaduženosti, ali iz vlade tvrde da njegov cilj nije zaštita vlasnika Agrokora Ivice Todorića, već hrvatske privrede. A pred apelacionim sudom u francuskom gradu Kolmaru počelo je novo ročište o zahtevu Srbije za izručenje lidera Alijanse za budućnost Kosova i bivše kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, ali se odluka ne očekuje pre kraja meseca. Haradina je ušao na sednicu nešto pre 14 časova, a u sudnici ispred zgrade suda je javljaju agencije, okupio se veći broj ljudi, a pojačano je i prisustvo policije. Među srpskim predstavnicima na Kosovu još jedan raskol nakon što je Aleksandar Jablanović iz Leposavića preko Centralne izborne komisije Kosova ponovo sebe proglasio predsjednikom ove liste. Tome se protivi aktuelni predsjednik poslaničkog kluba i dosadašnji predsjednik srpske liste Slavko Simić, zamjenik premijera Branimir Stojanović kao i ostali članovi kluba. Jablanović je međutim podržava Slobodan Petrović, član poslaničkog kluba srpske liste i predsjednik samostalne liberalne stranke. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da je za njih sasvim nebitno ko je na čelu te građanske inicijative. Pripremile Amra Zineli i Maja Fićović.
To je uznemirilo ostale članove ove liste koji su za danas zakazali hitan sastanak poslaničkog kluba u Skupštini Kosova, a na kom međutim nije bio pozvan Slobodan Petrović, potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova srpske liste, a predsjednik samostalne liberalne stranke. Iako nepozvan, on je danas prisustvovao početku sastanka Petrović u obraćanju Slavku Simiću.
A ti si najveća bruka i sramota za celu srpsku zemlju.
Znači nisi pozvan.
Sramota.
Nisi pozvan.
Ne možeš ni da...
Znači nisi pozvan.
Zašto niste pozvali?
Zato što sam zapukljeno od celu situaciju.
Pa nisi ti bre, ode bre, Bogom dan.
Petrović je novinarima rekao da je sastanak nelegitiman jer su pozvani samo određeni ljudi srpske liste. On je optužio Slavka Simića da menja ljude u vladi po svojoj volji.
Šest mjeseci smo bili van institucija i prvi radni dan kada je došao, samo smo dobili saznanje putem medija da se menjaju naši zamjenici, da se menjaju naši članovi. Slavko Simić je u režiji sve mogućeg to sam uradio.
Nakon sastanka preostalog dela srpskih predstavnika rečeno je da će se oni obratiti Centralnoj izbornoj komisiji. Zamjenik premijera Branimir Stojanović kazuje da nema govora da je došlo do raskola unutar liste.
Oni koji se ne ponašaju u skladu sa politikom srpske liste bit će sankcionisani kao što su to bili i do sada. Pa do juče je Slavko Simić bio jedini ovlašćen CIK-u i niko nije mogao da ga smeni, ali naprasno preko noći očigledno zbog neke političke volje ili ideje neko je taj prostor stvorio.
Simić je s druge strane rekao da je ova lista tela da pokrene inicijativu o imenovanju novog ministra za lokalnu samoupravu, pošto je prethodni smenjen, i da otpočne proces formiranja zajednice srpske opština. To se, kako je rekao, ne sviđa Petroviću i Jablanoviću. A predsjednica Centralne izborne komisije Valjdeta Daka izjavila je za naš program da ova institucija nema nikakve kompetencije za građanske inicijative kao što je srpska lista i da ne rešava unutrašnje sporove koji oni imaju između sebe.
Jer se oni ne registruju, oni se samo certifikuju za izbore. On je samo obavestio CIK, ništa drugo. Nije CIK institucija koja je prihvatila ili nije prihvatila da je on predsjednik.
A evo kako analitičar Ranđel Nojić komentariše.
Veliki je ulog i zbog toga je veliki sukob u srpskoj listi. Ogroman novac se na Kosovu sliva, vrlo često se ne zna gde taj novac ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Maja Fićović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nepovoljnom privrednom ambijentu, skupe kredite i bez pomoći države, domaći privrednici su uglavnom prepušteni sami sebi. Takva su iskustva fabrike aviona Aero East Europe iz Kraljeva, čiji avioni danas lete širom Evrope, ali spašavaju ranjenike u Libiji. Pripremio Branko Vučković.
Milorad Matić, privrednik iz Kraljeva, pretvorio je svoju ogromnu ljubav prema letenju u proizvodnju lakog aviona, koji je dobio najzahtevnije sertifikate i privukao kupce sa najizbirljivijeg evropskog tržišta. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su preskupi krediti, nedostatak izvozne podrške i neuređen pravni sistem prve velike prepreke na putu ka razvoju i uspehu malih i srednjih preduzeća u Srbiji.
To realno ne postoji. Dok se to ne desi, ne može da krene privatni sektor, znači jer je svim privatnicima neophodno da mogu da investiraju u razvoj. Razvoj košta jako puno. Certifikacije, ceo jedan segment edukacije, stvaranja know-how i svega toga dok postane proizvod kompletan.
Matić je proizvodnju lakih aviona započeo 2006. godine sa samo nekoliko radnika, a danas firma ima 40 zaposlenih. Kapacitet fabrike je oko 50 aviona godišnje, ali se isključivo zbog nedostatka obrtnih sredstava proizvodi samo 10 do 20 letelica. Prema Matićevim navodima, uz odgovarajuću podršku države i banaka, mogli bi da zaposle bar još 100 radnika, proizvedu 300 aviona godišnje i ostvare promet od 30 miliona evra. Međutim, kako mnogo toga nedostaje, propadaju značajni poslovi poput proizvodnje ambulantnih aviona za lekare bez granica.
Prvi smo na svetu koji su napravili u ovoj kategoriji ambulantni avion, znači ambulanta leteća za medicinski transport. I to je također bio jedan veliki posao za doktore bez granica koji smo nažalost propustili upravo zbog toga što nismo mogli da odgovorimo na bankarske garancije. I taj jedan avion koji smo napravili prodat je Libiji i u Libiji trenutno leti i spašava ranjenike.
Naš sagovornik kaže da se uprkos brojnim preprekama ipak uz ogromnu ljubav i posvećenost poslu može stići do konačnog cilja.
Posvećenost je bila ne 100%, nego 200%. Posao kojim se ja bavim to nije posao, to je način življenja.
Sila leti u različitim delovima sveta, a najveći poručioci su Evropske škole za obuku pilota. Matić je zadovoljan zbog toga što je u Srbiji realizovao za ovo podneblje ekskluzivnu poslovnu ideju i uz domaću pamet razvio tehnološki izuzetno vredan proizvod, ali nije zadovoljan ostvarenim finansijskim benefitima.
Prvi proizvođač i proizvod koji ikada priznat i prepoznat od strane Evropske unije, članica vazduhoplovnih vlasti, je naša firma i naš proizvod. I 163 aviona leti po Evropi, veliki deo tih aviona se nalazi u školama na kojima se vrši obuka letačkog osoblja. Ali sa druge strane da smo mi od toga postigli finansijski benefit, koje šta? Nismo, ništa. Zašto? Zato što smo morali da budemo dvostruko i trostruko jeftiniji nego ekvivalentni proizvodi i analogni proizvođači, znači po Evropi, zato što nemamo podršku banaka, nemamo kredite.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I za kraj jedna zanimljivost. Forum privrednika Čačka prva je poslovna asocijacija u Srbiji koja je osnovala svoj hor. Hor preduzetnika Horum već ima 30 članova, vežbaju dva puta nedeljno, a angažovali su i profesionalnog horovođu. U šali poručuju ministrima u vladi da mogu malo da se opuste jer je privreda počela da peva, zabeležio Vladimir Nikitović.
U ovom neobičnom pevačkom društvu pevaju ljudi koji zapošljavaju preko 600 radnika u Čačku i okolini. Prema rečima jednog od osnivača Adama Zimonjića, hor je počeo sa radom bez posebne selekcije, sa željom da se brige oko preživljavanja u poslu tokom poslednjih 20 godina prebrode pevajući.
Su došli ljudi koji vole pesmu i koji pomalo znaju da pevaju.
Poručuju i da su vrata Horuma otvorena za sve koji žele da mu pristupe, počev od registrovanih poljoprivrednih domaćinstava, vlasnika tezgi na pijaci, pa do velikih kompanija. Uslov je samo da budu stariji od 18, a mlađi od 98 godina, naglašava čačanski preduzetnik i inovator Radisav Marjanović.
Cilj je da nagovorimo dođemo do 50 ljudi za jedan pun autobus.
Repertoar Horuma definisan je u tri segmenta, melodije u maniru pop, rock, punk i sličnih numera, kvalitetne narodne pesme Srbije i Balkana i probrane, vedre i šaljive pesme. Beg od svakodnevnih obaveza u ovom raspoloženom kolektivu pronašla je i naučna saradnica Čačanskog instituta za voćarstvo Svetlana Paunović.
To može da bude, da kažemo, i neki poziv i drugim ljudima koji prosto traže određeni ventil i traže taj drugi taz na vagi životnoj da postignu neku harmoniju na različitim poljima, jer sve te kockice u tom mozaiku daju neku unutrašnju harmoniju i sreću. Meni je to ovo donelo.
Kako bi bila izbjegnuta improvizacija, angažovanje i vrsni horovođa Slavoljub Ciga Nikolić, penzionisani direktor muzičke škole u Čačku, koji se sa velikom predanošću posvetio novom poslu.
Osjećam energiju, osjećam njihovu želju, osjećam bezmalo zaljubljenost njihovu u ovaj hor i u pevanje, tako da se nadam da će za par meseci da to zvuči sasvim, sasvim lepo.
Boban Spasović, vlasnik poznate firme Cini, tenor je u Horumu. On u šaljivom tonu poentira kroz ohrabrujuću poruku srpskim političarima.
Političarima da poručim, evo, počela privreda da peva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Protesti su pravi znak demokratije, izjavio Vučić. Hrvatski sabor usvojio Lex Agrokor. Počelo novo ročište u slučaju Ramuša Haradinaja. Kineski predsjednik u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra sveže i vetrovito, ponegde kiša od 9 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.